Hva egentlig et kall? Anne Gitte Stenhaug fra Trondheim, hun definerer det som en drivkraft som kommer utenfra, og som berører hjertet på en helt spesiell måte. Nå skal du få høre Anne Gitte sin historie. Den går i retning Afrika. Ja, hvis du søker hun opp på Facebook, så vil du se at hun har lagt til noen nye afrikanske navn. Jeg tror vi starter der. Jeg heter Magne Vik Ravndal. Dette er På trua løs. Aller først, Anne Gitte, du heter Anne Gitte Stenhaug fra fødselen av, men har senere lagt til navnene Mariama Damba. Hva betyr det?
Mariama er et fornavn. Det betyr det samme som Maria eller Mary. Mm-hmm. Og Damba er et etternavn, som er ganske vanlig både med Mali og Senegal. Det er faktisk et slavenavn. Så ikke sånn veldig, hva skal si man, høy kaste på det. Men jeg er stolt av det navnet. Jeg har ikke lagt det i registret, bare på Facebook.
Ja, for på sosiale medier så er det Anne Gitte Mariama Damba Stenhaug.
Ja, ja, det er det. Og det er rett og slett for at mine venner i Mali, i utgangspunktet, skulle finne meg på Facebook.
Men det ser vel også litt om hvordan en jente fra Byåsen kan bli så opptatt av Afrika. Du har vært utplassert, som du sier, som student i Mali, og du har jobbet som lærer i Senegal. Og du har sagt til meg at du tror du kommer til å flytte tilbake til Afrika en gang. Hva er det med det her kontinentet, Anne Gitte?
Ja, det er et godt spørsmål, for det har jeg fundert på også. Jeg har vært fascinert av kontinentet Afrika helt siden jeg var lita. Jeg hadde begynt kanskje, eller jeg husker tilbake til da jeg var cirka 9 år og satt i Salem menighet sammen med familien og mine foreldre da, og hørte om misjonærene i Mali. Mm. Og da så vi bilder av dem og bilder fra stedene der de bodde i Mali, og det bare fascinerte meg med en annen kultur, annen språk, annen land, annen måte å leve på, tror jeg. Mm.
Ja. Husker du hva du kjente på?
Jeg husker at jeg sa til mamma at dit skal jeg en dag. Mm. Og da var jeg 9 år, og det kan jo bare være en løs drøm, det for en 9-åring. Men det har suttet i meg ganske, ja, helt siden da. Og jeg har husket at jeg har lest det jeg har kommet over, da, av bøker og blader, for eksempel, eller TV-program fra Afrika. Mm. Helt siden da.
Mm. Og den drømmen om å komme dit, den har du jo allerede oppfylt. I 2 perioder så var du lærer for misjonærbarn på en skole i Senegal. Hva vil du si er det viktigste du har lært av den afrikanske kulturen?
Det er åpenhet og gjestfrihet, og at man deler på det man har. Selv om man kanskje egentlig ikke har så mye å rutte med, da. Mm. Mm. Og at alle er velkommen alltid. Ja. Åpent hus, åpne armer. Mm. Tror det er det.
Har du tatt med noe av det tilbake? Nå er det jo akkurat nå lærer på Åsveien skole i Trondheim, på den skolen du gikk på da du vokste opp på Byåsen. Har du tatt med noe av det her afrikanske tankesettet tilbake, tror du?
Ja, jeg tror det. Jeg tror måten å se livet på, og det er litt vanskelig å sette fingeren på akkurat hva, men det å være takknemlig, for eksempel, og takknemlig for det man har, materielle goder, ja, det kan jo være mye kluss i systemet i Norge også, sånn NAV-systemet for eksempel er jo et godt eksempel, tenker jeg, hvor papiret kan forsvinne og sånn, men så, da prøver jeg på en måte å se tilbake, eller se på hvor heldig vi er helt rett som har et sånt system da, som fanger oss opp. Vi kommer aldri til å stå på bar bakke, for eksempel. Vi vil alltid ha noen i ryggen her i Norge. Det er et perspektiv jeg har fått etter at jeg har bodd der. Hadde jo før det også, men på en helt annen måte nå da.
Du, jeg tror nok det at gjennom samtalen her så vil vi bli kjent med deg som et engasjert menneske. Du har vært engasjert helt siden du var liten, sier du, og du har hatt et sånt noen sånne tydelige mål som du har gått etter. Og når vi snakket sammen før vi satt på opptakeren her, så fortalte du meg om en tur til Kina, altså du gikk på videregående skole, KVT I Trondheim, mm. og meldte deg på en tur til Kina, og der skjedde et eller annet.
Ja, det her var da en tur for, ja, for kristne på, det startet I hvert fall at du måtte være kristen om fotballspiller. Ja. Det var en lærer Ståle Bratseth som arrangert turen. Han hadde et engasjement mm. for det her da, hadde kjent på det her, at han ville gjøre det her, og hadde snakket med den norske I Kina, norske misjonærer, på det tidspunktet da. Og dro dit, og da dro hjem, så kjente jeg på at det her ville jeg jo gjøre igjen. Og kjente på en sånn, jeg tror det var lagt ned et kall I meg, mm. og Det kan være vanskelig å forklare hva et kall og det kan høres helt, litt sånn spacet og abstrakt ut, kanskje, men jeg pleier å forklare det som at det noe du har veldig lyst til å gjøre, som, som ikke du har bestemt, men som du kjenner at du engasjerer deg for. Da. Mm. Og da, når jeg var ferdig da med KVT, så dro jeg, eller begynte jeg på Bibel- og misjonsskolen Gå ut senteret, som da lå I Hurdalen, og da reiste jeg 4,5 måneder til Mali, og bodde der sammen med Ja, teamet mitt da, vi var to gutter og to jenter. Mm. Og da reiste jeg hjem derfra, så hadde jeg bestemt meg for å bli lærer og ikke førskolelærer, som jeg I utgangspunktet hadde drømt om hele livet. Fordi jeg så mulighetene for å kunne reise ut. De var større da, som lærer enn barnehagelærer.
Mm. Et kall, så det et kall fra Gud?
Ja, jeg kjenner veldig på det.
Mm. Hva kjenner du på det?
Det berører hjertet mitt på en helt annen måte enn hva... Noe annet har lyst til å gjøre jeg på en måte, altså, du har lyst på sjokolade også, kanskje, ikke sant? Men det berører ikke hjertet mitt altså, det noe du vet det søtt og godt på en måte men det her da noe mer det betyr noe mer ja. Mm. Det veldig vanskelig å forklare det og jeg tror alle som har kjent på en sånn indre drivkraft kan forstå det mm. og jeg tror de fleste har kjent på en indre drivkraft
men ikke alle adresserer det til Gud?
Det tror jeg nok ikke, nei. Mm. Eller det vet jeg, at mm. ikke alle gjør, og det helt greit. Men jeg, I og med at jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus, og jeg vet at det blir lagt ned kall I oss, både tydelig og ikke så tydelig, så velger jeg å tro at det et kall, jeg kjenner veldig på det.
Mm. Hvem Gud for det?
Oi. Ja, jeg har, først da, så kunne jeg si at etter at jeg har bodd I Senegal, mm-hmm. så har jeg begynt å si at jeg tror på Gud, men jeg pleier å si at jeg tror på Jesus. For at det var Jesus som han ble sendt til jorda for å gå sammen med oss mennesker som et menneske, og så døde han på korset for oss. For Gud er også, kan være Gud I mange religioner. Mm. Ja, så Jesus for meg, det er jo helten. Jeg tenker, hvem er som velger å dø for alle mennesker? Det stort, og det kjærlighet på et vanvittig plan som vi aldri kommer til å forstå. Et så dypere plan enn hva vi noensinne kommer til å kanskje kjenne på for et annet menneske.
Dette jo en historie som du har vokst opp med. Du har fortalt meg det at trua på at Gud en naturlig del av hverdagen, og at ja, den historien som du forteller om, at det finnes en Jesus som har dødd for oss, og som på en måte har gjort det som beskrevet I Bibelen, det var jo en del av historien hjem til dere I familien Stenhaug på Byåsen. Hvordan tru ble du vokst opp med?
Vokste opp med en tru om at ja, hvor det ble fortalt at Jesus bare vil oss godt, og at det her godt å tro på. Mm. Men at jeg har valgfrihet til om jeg har lyst til å tro på det eller ikke, men at mamma og pappa har tenkt at det her vil vi videreformidle da, til våre barn. Mm. Og Vi ble tatt med I Salem menighet som små, og I Byåsen og Sverresborg menighet. Ja, så jeg vokste opp med en åpenhet rundt tru, og en trygghet rundt tru. Mm.
Ja. Det var mye sang, fortalte
Ja, altså nå jeg fra en sangglad musikalsk familie. Pappa drar frem gitaren, og mamma synger gjerne, og pappa synger absolutt. Ja, og med søsken og besteforeldre på begge sider også med sangler, så vi har sunget mye, og mye salmer. Når pappa drar frem gitaren, så kommer det ofte fra ja, salmeboka. og det liker jeg jo, jeg har blitt veldig glad I salmer.
Hvordan utviklet denne trua seg for deg?
Da jeg begynte på KVT, så endret jeg meg ganske mye som person. Jeg har hele tiden hatt tru og I barnetru og stått for det. Har vel ikke alltid opplevd at det har vært så greit å tru.
Hvorfor
da? Nei, at folk har plukket på meg. Ja. Rett og slett og kommentert at jeg kristen og jeg tror det mange kristne som kanskje kjenner seg igjen I det. At det ikke alltid så lett å stå der og si at du tror på noe som du ikke ser. Som større enn det. At det ja. Men jeg har stått I det, og har hatt en familie som har stått der med meg, og venner rundt, som har, vi har backa hverandre. Og da begynte på KVT, så fikk jeg meg venner som trodde på det samme, og som tenkte det samme som meg. Og da ble jeg mye tryggere I meg selv, og mye tryggere I trua, og Tora kanskje oppsøkte en mer også, og fikk, var mer engasjert I Salem, for eksempel, da, hvor det var et student, og, eller ungdom og studentmiljø. Ja.
Og så fikk du altså det du kaller som et kall fra Gud om å reise til for eksempel Afrika. I hvor så grad handlet det om at du skulle spre denne historien videre?
spre den videre. Hvordan tenker du da?
Var du misjonær?
Ja, jeg tror det. Det I hvert fall det jeg har tenkt hele veien. Men jeg tenkte aldri at jeg skulle være en misjonær, for å kalle det, som skulle fortelle andre om Jesus, at det var hovedmålet. Men at jeg ville bruke mers, eller, jeg ville jo bli lærer, eller jeg ville jobbe med barn. Og at jeg kunne dra ut og være den som jobbet med de norske barna, sånn at foreldrene kunne spre ord om Jesus. Så at jeg ville være til hjelp da, på en måte. Fordi at jeg kjente vel aldri på at jeg skulle være den misjonæren, men at jeg skulle være hjelpa til dem, på en måte.
Ja, du har jo fått knyttet sterke relasjoner I Afrika. Du har fortalt meg at du har det du kaller en bestevenninne I Senegal, I et muslimsk område. Hvor viktig har det vært for deg at, å fortelle om det du tror på?
I Senegal så det veldig naturlig å fortelle om det du tror på, og du vet nesten I første setning om folk der muslimer, eller katolsk, eller protestantisk, protestant. Og for meg så det viktig å si hva jeg tror på, fordi på skolen der, så frem, det jeg vet da, så lærer jeg meg ikke noe mye om religioner, og ikke om andre religioner. Og så det veldig mye tradisjon og ritualer som de bare vokste opp med. Så for meg så har det vært viktig å kunne si hva jeg tror på. Men så vet jeg jo at det hjelper aldri å pushe på et øye menneske det du tror på, sånn at det handler om åpenhet og lytte til hverandre og dele av sin erfaring. Og hun, Kadi da, som da min bestevenninne I Senegal, hun oppvokst med en kristen mor og en muslimsk far, og har da opplevd begge deler, skal jeg si, og vært I kirka og vært I moskéen, men hun valgte å bli muslim, så vi også har hatt gode prater rundt det, og det jo det det som litt med misjon, da, at det viktig å bygge relasjoner, og så kan man begynne å snakke om litt dypere ting, for da man jo ofte villig til å høre mer på hverandre også. Og det jo ikke, det jo, man bygger jo ikke relasjoner fordi at man bare skal fortelle om sin tro, det jo ikke det. Men det jo veldig interessant fordi at for da får man jo også høre deres versjon, og det lettere når man trygg på hverandre og del litt dypere.
Tror du ting. At du og Kadi tror på samme Gud?
Jeg tror forskjellen at jeg tror på Jesus som en frelser, og hun tror på han som en profet. Egentlig.
Så har du fortalt meg det at etter at du kom tilbake fra Senegal, så hadde du en periode der du måtte, der det var litt krevende, rett og slett, å forholde seg til trua di.
Ja, vi kom jo hjem midt I korona, eller ikke midt I starten, da. Vi evakuert hjem, ble evakuert hjem I mars I 2020. Og da, den høsten der, så kjente jeg nok på, da var alt stengt, og jeg kjente på at, at jeg hadde levd I en boble da, I veldig mange år. Og at jeg rett og slett hadde et behov for å finne ut litt av hva jeg tror på, vil jeg tro på det her, hvem jeg oppi det hele? Ja. Og det var sunt, og jeg tror, eller jeg har snakket med flere som har hatt, og har fortsatt den her perioden I livet sitt da. Jeg var 29 år, og jeg tenker at det ganske innenfor å ha en sånn synsperiode da, når man har vært, ikke hatt det da, vært I den bobla så lenge.
Hva gjorde du helt konkret?
Jeg tok avstand fra alt, eller oppsøkte ikke kirka. Jeg husker at jeg ba og sa sånn, ok Gud, jeg her, men jeg kommer ikke til å oppsøke deg, men jeg åpen, så du vet at jeg her. Ja. Jeg gikk ikke fra deg, men jeg kommer ikke til å søke deg særlig mye heller. Og kjente jeg faktisk litt på at det var litt godt at jeg fikk brukt tid selv I egne tanker uten å bli påvirket av dem rundt meg ja, at, og det var nødvendig for at jeg tok det standpunktet jeg tok da. Jeg var egentlig aldri I tvil om at jeg ville tro men jeg kjente at det var nødvendig
Ja, for du tok et standpunkt
tok et standpunkt og jeg tenkte tanken ok, vil jeg ikke tro, vil jeg ikke ha Jesus I livet mitt så kjente jeg at nei, det blir jo helt feil jeg vil jo ha Jesus I livet mitt det jo han som jeg har gjort at jeg den jeg ja.
Hvordan tro kom du ut av den prosessen med? Var den annerledes?
Ja, på et vis Jeg begynte å lese mer I Bibelen og be mer. Jeg begynte kanskje å oppsøke Jesus mer uten at jeg måtte være I kirka. Jeg gjorde det for så vidt før også, men det var på en annen måte nå. Det var litt sånn fornyet, kanskje. Kom ut I litt annen versjon, hvor jeg var mer bevisst på det selv, og ikke bare basert mine meninger og tanker på det andre sa, eller det kirka sa, men at nå ja, jeg var mer klar over hva jeg ville på en måte å Ja, tok opp Bibelen på egen hånd, ja.
Hvordan vil du definere trua som du har I dag?
En trygg og stabil tru, hvor den nøye gjennomtenkt.
Er det noe du kjenner på?
Ja, altså, jeg kjenner jo på det, eller på trua hver dag, og kjenner på at det her godt. Ja. Ja
og, du har sagt til meg også, at du har opplevd åndskamp. Hva mener du med det?
Ja, det var, jeg kjente ja, to konkrete gang, tror jeg, I livet mitt. Den første gangen var rett før første utredelse til Senegal, for ja, 4 år siden, på en tid her. Jeg flyttet inn I, det en litt viktig del av historien, for jeg flyttet inn I en leilighet hvor det var en gammel Salem-dame som hadde bodd. Så jeg flyttet inn og kjente på en skikkelig ro, akkurat som at den var skikkelig velsignet og så husker jeg satt I sofaen og så har jeg bare I flere dager da, før det her skjedde så har jeg kjent på en sånn jeg hadde vonde drømmer og kjent da den dagen jeg satt I sofaen at her det vondt å være og jeg kjente også sånn, jeg følte meg utrygg I min egen leilighet, og den ikke stor den 36 kvadrat, så det ingen som kommer seg inn og ut uten at jeg merker det og da begynte jeg å be, og så sa jeg, vet du hva, nå, Jesus, må du bare hjelpe meg, nå må du få jævelen ut her, for det her ikke din.
For det, du tror at det var en jævel som
det
var?
Det var veldig tydelig for meg at det var det, for det var ikke godt det som var I rommet. Så bare å pelle på dør. Og jeg opplevde det I senere tid også, men det var veldig tydelig den gangen der.
Mareritt kan man jo ha.
Ja.
Men hva var det som gjorde at du tenkte at dette her må være en ond makt?
I og med at jeg hadde kjent på det her det utreisekallet så lenge, I så mange år, og at det her kom, altså, for det var konkrete drømmer om I den byen jeg skulle bo I, det var, drømmen var at jeg kom bak, det var krig I Mali, det fortsatt krig I Mali, jeg drømte at jeg kom bakholdsangrep på den byen jeg skulle bo I, for den byen ligger veldig nærme grensa til Mali. Og da, når det var så konkret om hvor jeg var, og hva, når det var, så tenkte jeg at det her ikke tilfellig. Det her ikke bare et mareritt. Det her noen som har lyst til å prøve å ødelegge min trang til å reise, eller nei, mitt ønske om å reise ut. Så jeg husker jeg ringte dem, jeg skulle, altså misjonærene da, jeg skulle være lærer for ungene deres, og husker jeg ringte dem og sa, ok, det her har jeg opplevd, nå må vi be sammen.
Mm. Ja. Hva skjedde da?
Det ble bedre med bønn. Mm. Mm. Ja, jeg tror på bønn, og det, jeg kjente at det hjelper.
Mm. Mm. Du et engasjert menneske, det vi snakket om. Du, når du nå i Trondheim, så du engasjert mm. i den menigheten som du refererer til, altså mm. Salem, Nordkirken, Trondheim, Salem. Og du har, der har du arrangert ulike typer arrangement som har handlet om å invitere og inkludere gjerne folk som kommer fra andre land til Trondheim. Hva har det handlet om?
Det her noe som startet i 2014. Det høstfest og vårfest, kaller vi det, eller godhetsfest, hvor vi inviterer mennesker som kanskje har en litt mer ja, en utfordrende hverdag. Det kan være ensomhet, det kan være rus, ja, sykdom som gjør at man kanskje ikke kjenner seg så mye ut. Ja, innvandring, mennesker som kanskje ikke kjenner så mange, eller bare mennesker som har lyst til å være sosial og møte andre mennesker. Mm. Så da inviterer vi til åpent hus da, til middagsfest egentlig, i Salem, hvor det menigheten da, som stiller med frivillige, eller frivillige fra menigheten, som stiller opp både med middag og med å være til stede på selve festen. Og så kommer det, ja, vi har vært mellom alt fra 60 til nesten 100 var på første fest faktisk. Ja. Mennesker inn og har det sosialt sammen. Vi har hatt koret fra vår fruekirke der. Ja. Og så det sær da, på slutten. Så det en ordentlig koselig fest, synes jeg. Og det jo rusfritt, selvfølgelig.
Hva det som driver det?
Medmenneskelighet. Og neste kjærlighet.
Du snakket litt om erfaringene fra Afrika. Og så det å komme tilbake til Norge. Nå du tilbake liksom i Trondheim, Byåsen, Åsveien skole som lærer. Hvordan forandrer det måten du ser på den hverdagen som vi har her?
Ja, problem, eller det vi ser på et problem her i Norge, ser ikke jeg nødvendigvis på som et problem. Mm. Og det tror jeg den største forandringen for meg. Og jeg synes også det kan være ganske vanskelig å møte mennesker som ikke har den samme erfaringen som meg, og som jeg vet ikke, altså ser på det jeg ser på som små ting da, som et problem, når jeg vet at jeg kjenner folk i Senegal som ikke har mat, og som ikke har penger til å kunne dra på sykehuset. Mm. Og så blir det at vi... Jeg vet ikke at bananen litt brun, da. Altså, et banalt eksempel. Men ja, da det et problem plutselig. Og så kjenner jeg at det jo ikke det. Men det her skjønner jeg vanskelig å forstå for andre, at jeg kanskje tenker at det ikke et problem. Og så må jeg være litt forsiktig i hvordan jeg uttaler meg.
Ja, hender at du møter deg selv i døra.
Ja. Og så det jo veldig enkelt når jeg kommer fra Norge, og snakke språket og er vant til kulturen, og tilpasse meg igjen. Mm. Og det merker jeg at det kanskje litt for lett innimellom. Mm. Ja. Men jeg merker også at jeg har med en bagasje fra Senegal og fra Mali, som jeg ikke kommer til å gi slipp på. Ja.
Mm. Og den erfaringen har du med deg videre. Nå du 32 år.
Ja, snart.
Snart. Og mye framfor deg. Hva tenker du livsveien videre?
Jeg tror ikke jeg skal være i Norge, for resten av livet. Ikke at jeg nødvendigvis skal flytte utenlands på permanent basis, men jeg har kjenne på ja, et kall fortsatt da, på å reise ut igjen. Ja, en lyst til å reise ut og fortsette. Og den gangen her, hvis jeg reiser ut igjen, da, så kjenner jeg at jeg kunne godt ha jobbet som misjonær. For nå har jeg sett hvordan en misjonær jobber. Og kjenner at det her, jeg tenker da, at det her kunne passe meg. Og det å få spre ordet om Jesus, det jeg tror på, fordi jeg har møtt mennesker som muslimer, for eksempel, som aldri har hørt om kristendommen, og synes det ganske interessant å høre om en ny religion. Mm. Eller det å få være et medmenneske i en ja, i et fattig land, i et fattig område, kunne være med å spre info som jeg har lært herfra, som jeg tenker at ja, unna andre å få vite. Men så også noe med å få med seg masse kunnskap tilbake. Fordi vi i Norge, jeg tror vi har en tendens til å tro at alt best i Norge. Som vi gjør det her, det beste måten å gjøre det på, og det det ikke. Vi veldig heldige med veldig mye. Vi har et velferdssystem som bare jeg skulle ønske at resten av verden hadde, for eksempel. Men det mange andre holdninger som jeg gjerne skulle sett at vi kunne være åpen på å endre.
Ja. Hva tenker du på?
For eksempel å ikke være så egocentrisk. Mm. Og nå sier jeg ikke at jeg ikke det, men jeg bare tenker på oss som nordmenn. Da. Mm. Ja. Generelt.
Anne Gitte Mariana Damba Stenhaug, tusen takk for at du var med i podcasten.
Takk for at jeg fikk komme.
På Tru er løs en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.